Oni ya tiye, ya tepirewo, nyamina sem yenkwa. Tiye, epepu wawo, niwo fifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadin shira wose wodi uredu ya tu hana utiye. Eye Television International ne Transwell Radio 4 na akabu mu asheda. Ashishe Bible mu adisuye ni diso ni diso yide ibrewe. Tiye yen sambri ya, jua debia, kusifia debia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadin shira wose utiye.
Eni anu mpacho mma yomo mpaye. Deja ya umenye na eshia wa unasi. Siye pesie tuwa semni ya dieboye bra. Nisee ntie siyese masemnu mwini na homaye in. Na maye ntia siye honhum. Na maye adumusua ibiti midi aya asemnu yefuo. Yede wa si. Yede wa sempa keni ino. Eni yenia yeti yinina ansu ye hon yeba wunim. Se urade ube ya no amo sempa keni ino. Na yensuwa yeti asemnu susunu. Wabuwa ye ami yeti mdi asemna ye juma. Yada wasi, ewe uradi Yesu Kristo diemo. Amen. Dofu na nsentem diyo ni mse Roma mfongu manuwa ni gusu esu esu ya. Na nano, yadi itinsu ni nina abane wye. Eni yetu waswa fi iti ngoche. Ejichemudu ngoche kwa pime diyo ngoche. Mitire Roma mfongu mano. Iti ngoche njichemu edu ngoche kwa pime diyo ngoche. Enadi suya yesu ya netoso ahana yin. Eni edu ya nain. Yanhu ya se mpu edika yin. Abodi ya fufro. Afi ya dru Roma mfuongu mano eti ngoche nusu. Enye ajidifu ni pedu ya mkuwa na obeji wa unu uu. Nemu miyasu nwa ya tenu wanka sana nusu no. Wajeno, elinu unyanko pon ebo tayepa esine nusu wa opeso ode eji bibia sasa bibia. Yebesi sasa sasa da deyi. Na hee defo fronzo suwa besha na edebi. Diye boni ni mu. Boni eno me eme wiasi biokra. Eno ni adi ayo wangwana. Enchere biya obi kachere mese. Mijidi sa ya sansu wa mpata jume diye numu. Obi sa mese asu mijidi se. Aya sansu wa mpata jume diye numu ana. Mijidi se bra mikana se. Minsu mijidi sa anoni hujudu nupa. Enya ya sanku wane wo mpata jume diye numu biyo. Nemu muni paduya eni ewi asafu fronzo su wombi. Nensu yenye nyaye. Ama nsa kubata yue na ya sedi ebe ya ebenye ewi asafu furubi atremu nensu. Yensa nyanka ye. Nensu debi eba Kristo namne jia nonsu esube ye ninyina. Na meyushe saada nenim. E dani druwa hallelujah. Ebi se minimisa midi mwa meyurade. Diye mi wose yese edumpuno. Mi hinyafu fro. Na eba nsu. Ayarasa nsu ye. Eka apamono hone nsu, minyenya enonsu suwe. Dr. Majidi si wandye, niko kwa yari eno edasuwa oho. Ruma mfuonguma, iti ngochi njiche mudu ngochi. Na mbibuni sese sebre imu ama nye, enure ni mwenyamua, wobe yine die, edi ama yeno. Ase mfuya mijindu inua, ewo hano echelese, medime hotoso. Se mifuya brabo njina abo mkumine nifanu bomua. Sese sebre imu ama ni hono. Woye ade edae jidifu njina asuo. Sa wantu watu wasu ya iwomu yin. Ewa ahutodie fufro. Ahutodie bebre yasina fufro biya. Ewa abakusimu. Nansu nipa bebre mpesu wati sa ase mikura. Nansu sa bre ne wasa ejidifu yin na yansu ehunu se. Wontumi enyane. Wontumi enyane ya mani hunu nsu. Ahutodie wo wiasi sa bre. Nansu nipa ntumi nyane ya mani. Amani wo wiasi besaye sa. Roman 14 wachu nche mudu nkron. Na abodi enu eni ejina etwe nyankopon ama na huye. Aminchire uyase. Na abodi e atre nensem ama nituso chire bin etwe ewe pinsimu se. O nyankopon emano ebe do unwe di. Enyadia ewiase etwe abodi adani adani evolution wansana e nyankopon emana huye kura. Aminchire nyankopon meya yowohi. Ya huye debi. Saadi edie entumi memuda. Nensu abodiye ee chen o nyame mbanu nina answa huye. Abodiye ayeti sen kaidumbia wedra hone. Ebra o nyanko pomoma eyu wa mwantina hona mwedra diyi. Wabeda abodiye nsusu wedi. ebe ye ni mo nyamu da pa asasa asibe sesa na wiase asasa na wiase bibia aye foforo se de onyankopon ahye hobo no pepepe na wodi abode no ahya de hunase enye no ane pe nemu de odi sha asi no ntira ewani da so mu kire se emfi ono ane pe mu nemu esai ono a oma aye nya enda so nyina so ne nti ohene Solomon etwere no wo osenkafo nguma eti ba akonjiche mu enso ho no ne se nsubonten nyina ase nkopum na enso eponyamada fa akonsubonten ne namkoro no ehwa ne sankobio sase mi yakane bebere ensio tene kopum na ekamya ese unyankopon ewo pompu bia wode twensio ye filipu no mu ena emframa nso twemunkum ewo asase a ewo awie so ema ensio to ehye ensio no ma ena ensio no so atene akobu epum bebia ne se de obesi ahwe no bia no ohunu se abode ye nyankopon ade se de etie da bia abode e twen na huyeda wode abode e hye ade hunase esan se sane nyankopon eye enu ntra boni enu me baamu ewo bra adam ye aso den no nanso ewiase ani twen ebe hye no me ase kai se nyankopon ka kire adam ewo genesis etimi ensan chimu du ngwa twen dunkron ho se na enkaseni na nchemsin ene befifiri edi amawo na wadie fuso ahan wani mfifire mu ena obedidie edi akosi se obesan akodoti mu efise emu no oyi ofiriye na oyey dotie na dotie mu na obesan akoro Dr. Maji se ya otaiko hawo isupo no suho pa dentra efise ose ho ani kan ye pa na enso ose ewo bebia wono mbo golf ho na bra okodi agro ho no hunu nkase nkase ho ho no mo ose odasoa wo mpaboa nkase wo mu a ontumi ntutu ye wunim eno me eda bodie yete so yiso asasi fifiri enanchemse ni nkase nkase na no me ebeda asasi so nkase 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 Roman 14 wo chinchemu adu no baako sa bodie no a befa no ho adie firo eso mpreru mu akonyankopon emma ni monyama de chidie mu enipa ewo ni padua ewo na sede obi kan ye no ebra onyame ma ye nkwa no ono a na oji firi ensem enti ewo wo ene opro ewo ni padua no sum ekokwaye fefe mu na ho na obehunu enuia ewo ya apro ansana eseye sana bodie ya ewo mu etie na obeti nkase enipa ene mwa efunu ebon. Roman 4 enguma eti enwoche enjiche mwa diyo numi yenu. Ni enimisa abodie nyina pene pene. Ni kuwa uwo ebe drune yi. Brandon etura wa nunguma bi mose. Unyanko pon ewa soro. Enti bibia eye kama uwiase. Unyanko pon wa soro yidiye. Bibia eye kama. Bibia dedi. Kristo uwe yidiye. Bibia dedi. Nenso Kristo ni bia ni mse. Wei nye nukre. Nyankopon wa sore dia nenso. Enye ni menye na ane kwa yiyo. E Kristo fumpo ye uwa mani ebe bire ya afe mu. Na eni nane mu. Unyamia sasemno neka weye. E kani yiye ewa Yoel. E tiba akunye che mudu ngo chuwase. Fese muwadu mapine pine. Ane nchukuo bre. E frisuo nye di debia. E nye nkuo enzu trato. Yane bilmo kanese. Abodie de ne. Ena esun emframa ebo enuya ewo meposo asorokye a ebre ne bo ase ewo mpoano ni nyina su ewo saa epinisie no mu enwum a enuya eto a waachi agu ahomaso ni nyina ye adwutwa enuma esu hwira na jisumu na awosen eguyen na anokwa abodie edi adanse se kyerese mre ye nokre godet eye bibia shele kan ese abotie awere huo esun no etese ayifro bia washa na taade ama wade na ayifro kunu na wu awere ho pa oda so a shira ayifro taade no de nenso nisio ebu no kon egu no kra no kwa sem ni sen abodie wo mu sia pini da bia ye hwi asem po edi ho enye pini nko na abodie si o na saanso ena ojidi ni nso ye nanso saa semi ebe ha nkrofo a wose de e kire nyamso mpa ne se da na okriso ni nsresre e wonanim da bia na okriso ni su esubusu ha te se okra ana te se obi a woton na ade e binu kasa ya na onum hwe meni kasa se wo asasi su de o bi bia kriso kan ye hunti o da bia de esresre da bia ni esresre nya sa na ti o e to da okriso ni timi kwa mani mu meye ye so unya mani a sire ni nyina gute se de rotrefo no eka no sa na onum ka wo nanso eno nye akristofo akwan a ofa so eyo onum ne manu no yesi apini ewiye mu yesi apini ewiye mu dr magee se ebra na wo nyine no se o sane atrap wo no a na o si apini yesan se na ne kotodwe eya ne yanti eba sa na ne yira ka kire ne se minua pini utrim magee pini utrim kakra wate no onu so yia no se kire se mse ye betumi si apini ama ayeye paul se korinto fonguma etosu mienu etinum jiche mu mienu efise ye mudi ye si apini na ye ni agina se ye be hye ye mfia efrisro no afoaso odjunto fonso kire se making kan nyuma etosu ensia jiche mu nsia me pini si ama mabre anadwo bia mempafo midi minisio me fomi naye ewiase ewo mu yi epinisie wo mu o ye urade yesu kristo kresu yi emo megitum se na ni gya se urade yesu kristo kuma mu made nanso ebrebi bae a wo sun ye ye si epini wo sa ni padua mu roman fo nguma eti mu otwe nchiche mu odi ni nan na nidaso wo mu no gye ye nkwa na nidaso a wo hunu enye nidaso hunu na de obi hunu no ebe den ena na ni bedaso waji ye nkwa ewe ndaso mu ade ntra ye woni daso bi se eda bi bai be hie urade yesu kristo ye woni daso bi se eda bi bai be hie ya adofo a wodi kan ewu agya ye ye woni daso bi se eda bi bai be ko bia bia amanie ene ohawa ye komu se se yi bia ni ho ye woni daso bi se eda bi ba ohawo ene oyi a ye nemu ye nkoshie bi o ye woni daso bi se eda bi ba ye hia ni nyina ye nsa nkoshie bi o ye woni daso bi se eda bi ba yenko oyia ene amani hunu ni atetie ni sane me nyina bi mu ye woni daso bi se ye ko enkom ewo ani daso mu enkwaje urade yesu kristo edi amaye no ye woni daso bi se ye ko akotra emfisanti ni emfisanti mu waji ye nkwa ewo ani daso mu sase mfue ni titiru pa aka safa kristo a obewu ye ewo asenua no so ene enjidi ai wo ewo ni mu nanso enye ni nyina no ye benye ni pedua enya ogie daaje so wo asase so no wato apache a na se wo ni pedua bi atwa ana se wo nsa baako ana se na baako a fa homa urade yesu kristo ne dano so na so konfisante mu a bibia besesa abodie yi a onyankopon bo ye abone ba mu a esi apini ma ye domi nu ya ye ne na mu a esi apini nyina ya ye kwa ma ne hu ahodo nyina mu bible se ede bi beba ye be firi sa ne ma nyina mu akopie wanida so mu akwanida so mu so hwe roman fo nguma no eti ngotwe nyiche mu odi nunum ho no mo se na se ye ni dadie ye hunu so a ye de boase totwen we nyina nti na wose wonya abotre no ati we nyina nti na wose wonya boase to ede twen ye urade no emfa ho ni amane hunu duduru a wonam mu we nyina nti na wose wonya boase to ede twen ede bi no ati ohu jidie ene da so ene do odo nyina ye ojidi ni no abra bo fa bi se nyane nyina enka ye nye ni daso bia bia wo ade de epe bia ye nye wie nanso de ye hwehwe nyina ye nsa nkan ye nti ena ye hwe kwen se eda bi beba ye bekwa ni mu nya mu no eda bi beba ye ni daso no bebam anokwa jidie ni ye ni daso ebetwem ewa ni mu nya mu obeda na die ewa ye mu no mu odonko ani ade a etena ho da roman fo nguma eti ngwatwinche mu adio ne nsia no se sa na honhom no eboa ye ye mreyem efise se de ye bo mpa ye ase no ye nim nanso honhom no de opinia eni kabia edimaye emre bia na Dr. AC Gablin ekasa no obi a na onso tie no bi na ohono ma onso oje so ame 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 dendenden etwato aso we man bufu pa ma oka se minua twere sem se honhom no eye odima maye ewo epinisi a wontumi nkampum enti emuwe wano
enka se efri onyame honhom no se de ye a ye bo mpa ye ne yenim nanso onyame honhom no ade apini a eni kambia ene di mayen asoma me bisa won se aso wako awurade ade mpa ye bo a na wunimu de wo bo ho mpa ye bi kura ben ne a wutimi kan ya ne abba 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 eja wan timi emi se awurade bi bia ebi so honhom mu no na wo si apini a se afedi wo hunu asem krokro a wonka edru mre bi saa na honhom no eboa yen ewo ye mre yi mu hwere nwanwa roman fo nguma no etin wa twenji chimu odio no nson se na de opepe akoma mu no eni ma de kode a eye honhom no adwene ebi se odima ahotefo no ese de onyankopon pepepepe se me kwa urade ni mu pa ebo eka se urade me pese wo ye ne sei anaso wo ye ne sei ya sa na ya metayo no nanso minta nyamu ya ye no se de me pe na emum se de urade pe no urade pe o se de urade na nkasa anche chetie nanso ebe enwanwa se meko nanim makoka se urade minim de meka nanso me basa wo ba na de me hwia ne se wo pe na enye ho se ka se ka no brof ka se mu a thy will be done at the side ochira ye se ye mo no urade mpa ye no mu no urade wo pe na enye ho se de tie e wo soro urade pe e na enye ho so wo abra bo mu no e wo abusua mu no urade pe e na ye a wo pe se ye ho urade pe e na wo se mere bi a hwehwe se be ye ho se basa e no nyankopon honhom e be ye odima e de ama wo se de onyankopon pe no etie pepepe minu ya hwebio se de e nwanwafa ene se de e nikafa onyankopon pe eno kwa ya se mu a wo se minu mie no enya ntoboase ehwe ni nyinaam de ya ka ne ne se abodie yi a wo ho no mukura emre bi ba ye beje de nkwa e chese se sia ne firi mra adam ye bone no onyankopon domi asase wo sei e ma nanchimsin ene nkase ene nume e ba asase wo sei so enumu na nipa tena nemu fefre nanso twesem em yeti ase ase asase we yi a esi apini sa abri eda bi ba ye benya edida so na asase kurampo asasa osoro foforo eni asase foforo eda no beye foforo kra eni menyina beye foforo enti nye ye nipa yi eni pedia nkoa ena eda bi ba ebesesa o nemum asase ya yeti so yi emu nie menyina emu nura ewu mu ene ne pa wo mu nyina da bi ba ni nyina be ya foforo ma menke ka kire sam ne nkyire o Genesis 18 mi san chemu edu nwotwe na nkase ne ne nchimse ene be fifire ama wo na wadi efuo so ahan wani mu fifire mu ene wo bedidie e di akosise wo besa akodatiem efise emu no yi wo firiye na wo yedatie na dotiem na besa akora ebra enipa ye bone no ene nyankopon keka asansam yi o hwese muaduma epenepene na nantwikuo ebre efiso woni adidebia enyankuo enso trato wahudie hwese moka asasi su ase bibia enamu ene de ekoso wanyinaamu ekyere se asasi ye muaduma wo mu nyina epene enuia emframa ebo wo onum no mu twa hwihwa 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 emua ewo mu enekrampo enipa ekum emua no krama emua ne bikrampo esa emua etwadwo enua etwadwo ene enipa twa nua no amframa nso bubu biegu ama nua krampo no ukọ emia bebrea ni nyina krampo sa wo nyina etwadwo nanso enigisem no se edabi ba nyankopon be ye bibia foforo na abodie ebefa ne ntima pakrampo efra na nyankopon ebese sane manyina de akwadehide mu bio ewurade beye na nipa nsusu ye besesayen na yasesayen amya koni pedua eliti bia foforo mu kra eda bi ba wa wagye ewurade yesu kristo ade anya ne nkwagye a wonsempo atwa won honam te bia no krampo besesa wo benya esufuforo ene honam foforo krampo ade efra o nipa dua foforo beba abode foforo beba o eda bi ba ani da so ho ensesa beba so hwe ne bonkuma na se nifa bibia besesa epo besesa bibia besesa enipadua foforo beba abodia foforo beba onyankopon asemunie adan na wunsiesie wo ho ema ade foforo yi a ewurade akase obesan ayei na enidasuo mu ene ogye yenkwa
na ni daso a wo hunu enye ni daso ehunu bi kwa eye ni daso a eba enye me nyina ebesesa ewurade ena wahye ensa abo no ewurade ena waka kire se enye ma besesa kura na endaso bi ho no ma eba ene se enti enye se enam amane bi mu a ana se ye nam owo sunsuma bo mu a eye nsuro no efise nim se asase ye wo so nya ba bi a yaba yebetena ha no mo da bi a da bi da bi ba ye be wura ade foforo mu e wo se nyankopon yiye ma asase ye ba bi a ye mfo ya koma ne adwini nyina ntoso se ye bi bi a ne ha o minua wo dan ene wo japade a wo nya no asase so na wo dwene ho we nu mu de da bi ba ni nyina be firi ho no mo asase ya ye wo mu enkosi ba bi a nanso da bi ba ebe firi atete ni amane yi ni sane ma nyina mu ni yakodi bia foforo bia ewurade besoye mu na yakohye wo nyankopon ama yatete ni ya haha nyina mpo ni yapese ah na nka mwa sasun hu yanka bi hu na mane kese mpo esene de mehunu ye no e de ma ewurade ebe ye ni gisem ebe ye ni kasem se na edane dru na se ewurade ye we ma abode asesa na yesus ye sesa na yakopie wo ewurade ani mu a akoye ani mu nyam da bi Eda no yebetu jumu edi asa wa uradi enimu. Na hebi hobe ya eni kase. Enipa yebeshi ya wadibo yefua. Obesa chila yebeshi ya wawu. Eni ya hoti yefua yeshire wawu. Eni ya adofu bia. Wawu mudi ike uye. Owu hobe ya eni jiese. Yebe kwa kushia uradi ewa sabre no. Na ebra. Sa eni jise mwini na ebesi eno. Siye kuguremu bia. Ebe ya eni kase minia. Edi entina udasu hati hodo mua unyanyaye. Uhu ema uradi. Senka waja hu ama urade Yesu Kristo enko be jeo sede wajimi na nkeni emusu enyina atimi akohiemu wo saa da no a ebe ye ni jisem kese pa na nka ye frisa asasi ene saa honam tibie yua ewo mu yin akohia urade ewo enigie mu ene nyum tuo mu ewo mfisantin mu ene mfisantin mu ye de urade nyankopon ase papa papa so onam nasem so akanya yen urade mu ayen ni enkura no mu da na atimi nasem no etu anamo ama no Na wan wansa chila ya woti ye ne, eja wa hun edwa hun ama uradi Yesu Kristo. Ye mwampaye, uradi ye dawase, ewa di waka chile ye nyina, kaye hun. Na ye ntimini wa chia nko siya wye ye. Ma ye ntuwo nchwene, ni ya nkofe wiasi ya, e chwe mwini emo yabo. Evise wiasi ye eni mwini ya madi ye chwem. Na udiye, yukura wani ye dan wede, yukura umude biya di kusiya wye ye. Ya dawase, sa wakaye hun, na ukura kwa ye musa ade biya, ewa Yesu Kristo di mo. Amen.
Onia tie ye tipurebo nyame nasem yenkwa tie
mejidi so nyankopon ehira wo ne efi juada kosi fiade bia ye di bible mu nante adwuma di bremo fa radio to heya samri ya no nyankopon ne won kasa television international ne transwer radio fo ano di bible mu nante adwuma di brewo yi Se wo hian chechire mu bi wo nea wotie ye hu a. Wo betumi atwara ba Television International, PO Box JP 13993 Accra, Ghana. Ana wo betumi afrɛ yen wo telephone numbers a edidi so yi so. 0302 508 321. 0302 508 321. Ana 054 725 8639. 054 725 8639. Ana se 027 244 2396. Ana 020 329 7578 0203297578. So pesa otro email address no ye ttb@tiovision.org ttb@tiovision.org Bunyamin Shrau.
It will be see, yeah.